Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det å sende faktura med fiken. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap. Prøv gratis på fiken.no.
Nyt sommerferien på Prime.
I'm here to show you a wonderful place.
Opplev spennende turer.
Så kan dette bli veldig farlig.
Finn sommerkjærligheten.
You're like a Coachella.
Hi.
Hi.
Se på Fallout, Furia eller The Idea of You.
Okidoki.
Og gjør deg klar for en sommer full av eventyr. Bare på Prime. Krever abonnement på Prime Video.
Ungsamtalen fra DNB økonomisk veiledning tilpasset deg som ung. Bokk en ungsamtale på dnb.no/ung.
Det kjempebra hvis du skal inn på boligmarkedet, hvis det drømmen din liksom. Det det du skulle sagt. Og så kunne du ropt litt mer da, sånn som jeg gjorde. Bam! Oh.
Advarsel. Denne podcasten inneholder skildringer av ekte drap og kriminalsaker som kan være støtende for enkelte. Det advares også mot sterke inntrykk i deler av episoden. Episoder som handler om mysterier og forsvinninger har vist seg å være en favoritt blant dere lyttere, noe som gjør meg veldig glad, da True Crime handler om så mye mer enn bare seriemordere. True Crime handler om ekte drapsaker, på ekte mennesker. Drap utført av de som iblant oss. De færreste drap blir begått av seriemordere, og derfor synes vi det viktigere å fortelle om de vanligste drapene, de som rammer mennesker som deg og meg, slik at flere kanskje tar forhåndsregler i fremtiden. Det noe eget med forsvinningssaker. Noe som får sikkert flere enn bare meg til å ligge våken om natten og lure på hva som skjedde og hvor disse forsvunne menneskene Hvorfor ble aldri Maura Murray funnet? Hvor hun nå? Ukens episode en lignende sak som den om Maura Murray, bare at her det en hel familie som forsvinner. Mamma, pappa og deres 6 år gamle datter. 3 mennesker blir bare borte, helt uten spor. Velkommen til True Crime-podden. Vi i Red Oak i delstaten Oklahoma. Det den 8. oktober 2009, en ganske vanlig torsdag. Familien Jamison, bestående av pappa Bobby på 44 år, mamma Sherilyn på 40 og deres datter Madison på 6 år, ute og kjører i et skogsområde. De har kjørt lenge og ikke helt sikre på veien de skal ta. Familien Jamison har lenge drømt om å flytte vekk fra byens kjas og mas. De vil nærmere naturen og stillheten, den friske luften, og ønsker at lille Madison skal vokse opp her. Bobby og Sherilyn har den siste tiden lett etter annonser i aviser og på internett etter ledige tomter de kan kjøpe. Drømmen å bo midt i naturen, med mulighet for å leve av det de finner der, kanskje skaffe noen dyr, høner og plante egne grønnsaker og urter. Maddie allerede tatt ut av den offentlige skolen og blir undervist hjemme av mamma. Denne dagen kjører familien cirka 5 mil fra hjemstedet sitt i Eufala mot Panolafjellene. Tomten familien Jamison hadde sett seg ut ligger nære et nedlagt oljefelt, et ganske avsidesliggende sted med lang vei til nærmeste nabo. Tomten var omringet av raviner, fjellskrenter og klipper. Det var akkurat det familien så etter. De var naturelskere, og jo villere naturen rundt dem var, jo bedre. Familien ønsket å føle seg frie, og hadde planlagt å bygge huset sitt fra bunnen av, helt selv med materialer de fant i naturen, eller fikk bytte til seg på andre måter. Vennene deres var vant til familien Jamisons livsstil. De reiste mye rundt for å oppleve nye kulturer, mat og landskap, og det var ikke sjelden at deres nærmeste gikk dagvis, kanskje til og med uker, før de hørte fra dem. Bobby og Sherilyn hadde møttes I 2002 og forelsket seg fort I hverandre. De giftet seg og fikk lille Madison I 2003. Lykken for familien var komplett, særlig for Bobby. Han var verdens stolteste far, forteller venner av paret. Bobby filmet datteren, tok bilder av henne og viste Maddie stolt frem til alle som ville se. Han snakket om henne hele tiden. Familien har kjørt en god stund før det går opp for dem at de har kjørt seg ville. Området de befinner seg I såpass avsondret at GPS-en I bilen ser ut til å føre dem til feil sted. De vet ikke helt sikkert hvor de men fortsetter innover en øde landevei som tydelig ikke var tiltenkt å kjøre på. Rundt dem det I stor grad uforstyrret landskap som omkranser dem, og skogen blir tettere. Det allerede overskyet denne dagen, men mørket har ikke falt på enda. Til deres store lettelse treffer familien på en mann I enden av veien. Han bor I et lite trehus inne I skogen og lever for det meste av jakt og ellers det naturen har å by på. Akkurat slik familien Jameson drømmer om. Bobby Jameson viser den utprintede salgsannonsen han har funnet på internett og spør hvordan man kommer seg til tomten. Han forklarer at de på utkikk etter en tomt å kjøpe I området, og mannen lytter til dem med stor interesse. Han har nemlig bygget sitt eget hus og gir dem tips til hvordan familien bør gå frem for å bygge sitt. Mannen viser dem også I hvilken retning tomten de skal kikke på ligger. Det viser seg at familien har kjørt forbi skogsveien de skulle ha tatt av på, og at tomten ligger høyere opp I fjellet enn først antatt. Tomten ligger ikke veldig langt fra mannens, I luftlinje vel å merke, men veien opp dit svingete og krapp. Familien takker mannen for hjelpen og kjører tilbake samme vei som de kom fra. Det begynner å bli sent, og Madison sliten. De kjører hjemover og tilbringer kvelden I huset sitt I Ufala. Tidlig neste morgen familien på veien igjen. Denne gangen vet de hvor de skal, og trenger ikke uroe seg for å rote seg bort. Fredag 16. oktober 2009, Red Oak, Oklahoma. To jegere ute en tidlig morgen. Solen har nettopp tittet frem I grålysningen. De har gått I cirka 1 kilometer på en smal grusvei, som ofte brukes av turgåere som vil oppleve den spektakulære utsikten fra et av utsiktspunktene under fjelltoppen like ved. De ser en bil stående parkert ved veien, men offrer ikke bilen en tanke til før de hører en lyd. Begge stopper opp og lytter. En svak stemme, eller gråt, kan høres, og det kommer trolig fra den parkerte bilen. Jegerne går forsiktig bort og lener seg inn mot rutene. Alt ser vanlig ut, men nå hører de lyden tydeligere. Det en hund der inne, og den ser veldig syk ut. De har ingen tid å miste. Jegerne bryter opp bildøren så hunden skal få luft. Selv om det ikke varmt ute, det jo midt I oktober, så luften inne I bilen tett og klam. Det stinker. Hunden har gjort fra seg flere ganger, og jegerne forundret over at noen lar hunden sin være stengt inne I bilen uten tilsyn. Hva slags mennesker de? Etter å ha sett seg rundt etter mat til hunden, endrer de mening. Det ser ikke ut som om hundeierne har latt hunden være igjen så lenge med vilje. Utifra hva jegerne kan se, har eierne parkert bilen her, I den tro at de straks skal komme tilbake, ellers ville de vel tatt med hunden? Jegerne gir hunden mat og vann, men den I så dårlig skikk at de usikre på om den vil overleve. Mens den ene av dem leter rundt I bilen, ringer den andre til politiet. Meldingen om den parkerte bilen kommer inn til byens sheriff. Han ber en politibetjent sjekke om det finnes noen savnede I området, og kjører sammen med en annen patrulje opp til parkeringsplassen. Mens en veterinær tar seg av den syke hunden, ser sheriffen seg rundt I bilen etter tegn til eierne. Han legger merke til et barnesete bak I bilen, og forstår at dette kan være en sak som haster. Han finner også 2 mobiltelefoner og 2 lommebøker. Rart å la det ligge igjen I bilen hvis man skulle på tur, særlig mobiltelefonene. I lommebøkene finner politiet identitetene på de som eier bilen. Det Bobby, Sherilyn og Madison Jameson, og politiet jobber først utifra teorien om at familien har gått seg vill I den tette skogen. Det mange farer I en slik skog. De kan ha blitt bitt av en slange. De kan ha falt og slått seg. Selv om sheriffen og politiet ikke vet hvor lenge familien har vært borte, forstår de at det snakk om dager på grunn av hundens tilstand. Å være ute I den skogen I flere dager, uten mat, vann og et sted å søke tilflukt, kan det være ille ute med dem allerede. Været den siste uken har vært kaldt, tåkete og det har regnet. Familien mest sannsynlig nedkjølte om de har vært ute så lenge. Selv om temperaturen ikke har vært under frysepunktet helt enda, det bare midt I oktober, så kan likevel hypotermi ha gjort at familien Jameson kan ha mistet all forstand. De kan ha mistet stedsansen, kanskje hallucinert og tatt irrasjonelle beslutninger. Sheriffen setter I gang en stor leteaksjon med det samme. De søker med stor manngard og sporhunder, men terrenget enormt, ujevnt og veldig uoversiktlig, og det gjør søket vanskelig. Letemannskapene jobber seg gjennom tett skog, fjellskrenter, raviner og leter inn I huler der det kan tenkes at familien vil ha søkt ly. Det begynner å bli veldig kaldt om natten, så det haster med å finne dem. Søket den første dagen holder på helt til mørket faller på, og striregnet skyller over området. Jobben til sporhundene vanskeligere nå. Tilbake på kontoret sitter en annen politibetjent og prøver å komme I kontakt med familien Jamesons pårørende. Det foreligger ingen savnetmelding, ikke I Red Oak, heller ikke I Eufaula, der familien bodde. Hvorfor? Politiet synes disse omstendighetene uvanlige, særlig siden familien har en jente I skolealder. Hun har besteforeldre og kanskje veninner som savner henne. Bobbys mor og Sherilyns mor får beskjeden samme dag som familiens bil blir funnet. Nyheten om forsvinningen overrasker dem begge. Dette mennesker som vant til å gå lange turer, og det at hunden deres var alene I bilen gjør dem urolige. Familien ville aldri ha forlatt hunden sin slik. De elsket den og behandlet den som et viktig medlem av den lille familien. Bobbys mor kan fortelle at 6 år gamle Madison tatt ut av skolen og blir undervist hjemme av Sherilyn. Derfor har ikke skolen meldt henne savnet. Verken Bobby eller Sherilyn hadde jobb, og siden de hadde for vane å reise mye rundt uten å ta kontakt, hadde ingen I familien blitt urolige eller I det hele tatt vært inne på tanken om at noe kunne skjedd dem. Familien Jameson meldes formelt savnet, men enda vet ingen hvor lenge de har vært borte. Det kan være snakk om et par dager, men det kan også være snakk om en uke. Politiet etterforsker forsvinningen med full styrke, men søket I skogen fortsetter. De få menneskene som bor I området avhøres på en rundspørring, og det her de kommer I kontakt med mannen familien snakket med cirka en uke tidligere. Mannen forteller alt han husker. Han forteller om samtalen de hadde, at familien ønsket å kjøpe og flytte til en tomt like ved. Han gir også politiet veibeskrivelse til tomten og tillatelse til å lete gjennom hans egen hytte og tomt I tilfelle han hadde noe å skjule. Mannen trolig den siste som så familien Jameson I livet. Politiet finner ingen spor etter familien på mannens tomt. Han oppriktig og hjelpsom og helt utenfor mistanke. Nå vet politiet at familien trolig ikke har blitt sett eller hørt fra på 8 dager. Og har de ikke hatt med seg mat og drikke, kan de være døde allerede. I bilen jakkene deres funnet, så etter alt å dømme var familien tynnkledde da de forlot bilen. Det kan virke som om de skulle ut av bilen en kort tur for å så sette seg inn igjen og kjøre videre. Bilen parkert på en måte som gjør at politiet tror de var på vei tilbake på grusveien de kjørte inn. Den har ikke vært flyttet, og det en del vann på lasteplanet bak bilen. Men det var flere ting som ble funnet I eller ved bilen som gjør politiet urolige. De finner noe uvanlig, nesten urovekkende. Under førersetet ligger en pose med kontanter. Masse kontanter. Det viser seg at det ligger $32,000 I bilen. Hva skulle familien med de pengene? Og hvor kom de fra? Selv om politiet først regner med at pengene skulle brukes på å kjøpe tomt, viser det seg at familien Jameson ikke hadde så mye penger. De kommer ikke fra deres konto. På Bobbys mobiltelefon finnes et bilde av Madison, det siste bildet som tatt av henne. Både Bobbys og Sherilyns mødre får se bildet av barnevernet, og hjertet deres synker. De begge mener at Madison ser redd ut. Hun i skogen med bare t-skjorte og bukse på seg, ingen jakke. Armene hennes knyttet over hverandre, som om hun prøver å se bestemt ut. Det ser ut som hun sier noe. Munnen halvåpen, så man kan se at seksåringen har mistet fortennene sine, slik som mange på hennes alder. Det ikke et ordentlig smil Maddie har. Bestemødrene hennes mener hun redd eller usikker. Madison ser på noe eller noen, og bildet tatt av en som står ved siden av henne. Det kan tenkes at hun står på en høyde eller en stein, og at den som tar bildet litt lenger ned enn henne. Det nærliggende å tro at det kan være Bobby som tatt bildet, men politiet ikke helt sikre. Det et merkelig bilde, ikke et vanlighet som en forelder ville tatt av datteren sin mens de på tur. Prøvde Bobby å si noe med bildet? Det viser seg også at familien Jameson dro hjem etter å ha snakket med mannen i skogshytta. De har GPS i bilen som tilsier det, men også overvåkningskameraer ved garasjen og oppkjørselen hjemme, som viser at det kun de tre og hunden som kommer hjem. Det ingenting som antyder at de har blitt forfulgt hjem, eller blir oppsøkt av noen uvedkommende hjemme. Likevel videoene av familien den kvelden de kommer hjem veldig urovekkende. Politiet ser dem om og om igjen for å kanskje kunne avdekke grunnen til oppførselen deres. På opptaket det kveld, og man ser både Bobby og Sherilyn pakke bilen. De går nesten mekanisk ut og inn av huset, plasserer gjenstander, bagger og lignende på bilens lasteplan, men ikke en eneste gang enser de hverandre. De går rett forbi hverandre, utveksler ikke blikk, sier ingenting til hverandre. Oppførselen så rar at politiet kontakter en adferdsspesialist som sier seg enig i at det de ser på videoen ikke normalt. Hadde jeg ikke visst bedre, sier adferdsspesialisten, hadde jeg trodd de gikk på dop. Politiet tenkte også på det og sier seg enig i analysen. Venner og familie til Bobby og Sherilyn ser også opptakene og kjenner heller ikke igjen den mekaniske oppførselen og måten de ikke kommuniserer på. De snakker jo ikke sammen i det hele tatt. Det noe rart med dem. Tidlig neste morgen viser videoen at Bobby, Sherilyn og Madison og familiens hund setter seg i bilen og reiser. Det siste livstegn fra dem. Det virker som om noe har skjedd, som om familien dro fra bilen i hastverk. Teorier om at familien kan ha blitt overfalt og truet begynner å ta form, men ifølge sheriffen det ingenting som tyder på at det har vært kamp ved bilen eller i området rundt der bilen parkert. Ingen knust rute, blodspor, hår eller lignende som gjerne blir liggende igjen etter at noen prøver for eksempel å forsvare seg. Politiet finner fotspor som trolig tilhører familien i leire lenger inn i skogen, men det ser ut som de gikk alene. GPS-en på telefonene deres viser hvor familien har gått i området, før de har gått tilbake til bilen igjen. De tilbrakte ca. 15 minutter ved en stor stein som brukes som utsiktspost, før de gikk tilbake igjen. Det heller ikke tegn til at de møtt på noen eller gått fra utsiktsposten sammen med noen andre. Det her bildet av Madison ble tatt. Hovedteorien derfor at familien går til bilen, skal til å kjøre, og så må noe uforutsett ha skjedd. Men hva? De må ha blitt stoppet av noen, eller noe. Så hvorfor forlot de bilen, hunden, jakkene, pengene, mobiltelefonene, lommebøkene? Ble de tvunget fra bilen under våpentrussel? Kanskje, men da mener sheriffen at motivet i så fall ville vært ran, og siden verdisaker og en stor pengesum lå igjen i bilen, virker denne teorien usannsynlig, om ikke den eller de som da angrep dem ikke visste om pengene. Men burde de ikke da ha ransaket bilen? Politiet ser derfor nærmere på familiens bakgrunn, og grunnen til det blant annet et brev de finner. Brevet skrevet av Sherilyn til Bobby. Brevet 11 sider langt, og ikke av den hyggelige typen. Det står side opp og side ned om hvor mye Sherilyn hater Bobby. At han har stjålet mange gode år fra henne, og at hun ikke vil være sammen med han lenger. Hun vil skilles. De pårørende får se deler av brevet, og ikke overrasket over innholdet. Sherilyn og Bobby hadde kranglet lenge. De hadde vært på randen av skilsmisse flere ganger. I 2003 hadde nemlig Bobby vært i en alvorlig bilulykke som skadet ryggen hans voldsomt. Han gikk gjennom flere store operasjoner og hadde slitt med kroniske smerter siden da. Han klarte ikke lenger å gjøre vanlige oppgaver hjemme, kunne ikke hjelpe til like mye med Madison, eller jobbe for den saks skyld. Bobby var nødt til å si opp jobben sin, og familien levde på Bobbys sosialstønad. Sherilyn måtte ta seg av familien, og med årene ble hun bitter. De hadde dårligere råd, og Sherilyns helse ble heller ikke bedre. Hun hadde diagnosen bipolar lidelse, og gikk på medisiner for det. Sherilyn var imot medisiner, og hver gang hun følte seg bedre, sluttet hun å ta dem. Det resulterte i at Sherilyns humør var som natt og dag, nesten som om hun ble en annen person. På medisinene var hun blid, energisk, engasjert og lykkelig. Uten dem var hun fiendtlig, engstelig og trodde hun så ting ingen andre så. Det samme gjaldt for Bobby. Bobby hadde noen måneder før forsvinningen kontaktet en slags prest som var ekspert på det overnaturlige. Bobby mente han så ånder i huset og sittende på taket av huset deres, og hadde snakket med presten i håp om råd fra han. Bobby hadde sagt, «Hvilken type kule skal jeg kjøpe for å bli kvitt åndene?» Sherilyn hadde sagt at hun var en heks, og at hun praktiserte religionen Wicca. Presten fortalte at Sherilyn så engler hjemme, og at hun var overbevist om at datteren hadde en venn fra en annen verden. En liten jente som hadde dødd for flere år siden, som het Emily. Sherilyn hadde mistet katten sin en tid før forsvinningen, og anklaget flere av naboene for å ha forgiftet den. På en konteiner som sto i hagen deres, hadde hun skrevet at hekser ikke liker når den svarte katten deres blir drept. Politiet fant skriften på konteineren. De spurte flere av Sherilyns venner om dette, og de sa at Sherry ikke trodde at hun var en heks. Hun skrev det så naboene skulle tro hun var gal, så de holdt seg unna henne. Bobby og Sherilyn hadde et anstrengt forhold i tiden før forsvinningen, men var de begge psykisk syke? Verken familien eller vennene deres trodde det, men syntes likevel at det som kom frem under etterforskningen tilsa at noe ikke helt stemte med slik de oppførte seg til vanlig. Det var en annen detalj som skremte dem mer. Sherry hadde en pistol som også var borte. Politiet kan ikke finne den i bilen, i huset eller i området der familien forsvant, og sammen med det fiendtlige brevet skrevet til Bobby, de redde for at hele saken kan dreie seg om en mord-selvmordssituasjon. Sherry skrev urovekkende mye om døden i brevet, men hverken Bobbys mamma eller Sherilyns mamma trodde Sherry var i stand til å drepe Bobby og Madison, og venner fortalte at Sherry var veldig opptatt av døden. Den fascinerte henne. At hun skrev om det betyr ikke at hun ønsket å dø. Bobby og Sherry hadde lenge hatt problemer i ekteskapet, men hadde bestemt seg for å gi det en ny sjanse og starte et nytt liv i skogen. Det var derfor de ville flytte dit, vekk fra de gamle livene sine. Dagene går, men ingen finner familien noen steder. Sheriffen mener at om Sherry hadde drept Bobby og Madison og deretter seg selv, ville de ha funnet dem, i alle fall Sherry sitt lik. Hun kunne ha klart å gjemme de andre, men ikke sitt eget. De lette under fjellskrenter for å se om de hadde falt i døden, i små kulper og i vann, men familien Jameson sporløst borte. Flere hundre leter og leter, men tiden renner fra dem. Siden bilen ble funnet såpass sent, var de allerede for sent ute da letingen startet. Det hadde kanskje allerede gått for lang tid for å finne dem i live. Etter noen uker søker ikke lenger letemannskapene etter dem levende. De antatt døde. Det for kaldt for å ha overlevd i skogen så lenge uten ly. Likhunder settes inn I søket, og plutselig markerer de ved en vanntank. Politiet tror familien kan være dumpet I vanntanken, og tømmer den helt for vann. Vanntanken tom, både for vann og for spor som sier noe om hvor familien Jameson Det var ingen lik I den. Venner og familie setter opp flyers overalt, I Red Oak, I Eufaula, men ingen tips som leder dem til en løsning kommer. Det dukker opp en del teorier. En av dem at familien ble drept av Bobbys 67 år gamle far. Bobby hadde forsøkt å få besøksforbud, slik at faren hans ikke kunne kontakte eller oppsøke han og familien mer. I begjæringen hadde Bobby skrevet «Hele familien frykter for livet hver dag», og at faren hans hadde prøvd å drepe han ved to anledninger, I november 2008 og april 2009. Det kommer ikke frem hvordan faren skal ha prøvd å drepe dem, heller ikke motivet, men det står at Bobbys far prøvde å treffe han med bilen. Det ikke lett å vite om det stemmer eller overdrevet av Bobby selv, men begjæringen om besøksforbudet ble avvist av retten. Bobby hadde jobbet på farens bensinstasjon ved flere anledninger, men ikke fått betalt, og noen tror kanskje Bobby gjorde dette for å hevne seg på faren sin. Politiet snakker med Bobbys far, men han dårlig til bens, og selv om han har drevet med ulovligheter som narkotika og prostituerte tidligere, finner de ingen grunn til å tro at han skulle ta livet av familien, særlig ikke barnebarnet Madison. En annen teori at de ble drept av en sekt. Dette fordi Sherrys mor Connie hadde fått for seg at datteren sto på en religiøs sekt sin dødsliste, siden en venn av familien angivelig hadde mottatt en anonym telefonsamtale hvor en kvinne kunne fortelle at hun hadde vært med I en nynazistisk sekt som hadde en liste over folk de ønsket døde. Sherry var på denne listen, fordi hun og Bobby hadde hatt en leieboer som viste seg å være nynazist. Sherrys slekt var urfolk langt tilbake, og da Sherry fant ut at leieboeren var nynazist, hadde hun kastet han ut. En søkt teori, ja, men politiet snakket med denne tidligere leieboeren, som kunne bekrefte at Sherry kastet han ut, men at han hadde alibi for tiden familien Jameson forsvant. Han var heller ikke med I noen sekt, og ville heller ikke bekrefte at han var nynazist. Det fantes flere religiøse sekter I Oklahoma på den tiden. Det finnes fortsatt mange I dag, men det lite trolig at noen av dem skulle ha drept en barnefamilie, og ikke noe politiet ser på som et reelt spor. Familien Jameson altså sporløst borte. Ingen aner hva som skjedd med dem. Området de forsvant I finkjemmet, og selv om de ikke aktivt letes etter dem lenger, denne saken blitt et mysterium som diskuteres tett på nettforumer. Mange teorier verserer, men ingen når helt opp til å gi noen forklaring på hva som skjedde med dem. Kommer vi noen gang til å få vite hva som skjedde? 16. november 2013. Noen jegere ute I skogen og jakter. De kommer over noe rart på skogbunnen. Noen benrester. Først tenker de at bena fra et dyr som dødd for lenge siden. Men det noe med bena som får dem til å tenke at det kanskje ikke fra dyr likevel. Den ene jegeren ringer politiet. Han vet godt at det en familie savnet I området. Politiet rykker ut, og benrestene sendes til forensisk testing. Det få benrester, men de stammer fra mennesker. Området blir finkjemmet for flere levninger, og til sammen finner de tenner fra en eller to voksne, en sko, et ødelagt klesplagg, to armben fra enten en eller to voksne, og et leggben fra et lite barn. Det ingen tegn til ytre skader på bena, men de I så dårlig stand at det ikke mulig å fastslå dødsårsak eller om de var påført andre skader. Det faktisk umulig å utelukke eller fastslå noe som helst. Etter nesten 8 måneder, I juli 2014, var det endelig mulig å formelt identifisere levningene. De tilhørte Bobby, Sherilyn og Madison. Det eneste vi vet at de døde. Ikke hvor lenge de har vært døde, hvordan de døde eller hvorfor. Ble de drept, eller var det en ulykke? Ingen vet. Det eneste vi vet at de forsvant og døde under mystiske omstendigheter, og at området de ble funnet i ble søkt gjennom flere ganger, så spekulasjonene om levningene plassert der i senere tid mange. Neste uke siste episode før True Crime-podden tar sommerferie, men vi tilbake igjen til høsten med nye episoder. Vi ønsker å høre deres teorier om hva som skjedde med familien Jameson. Bli gjerne med og diskutere på vår Instagram-konto, der heter vi True Crime Norge. Til neste gang, pass på deg selv, og takk for at du har hørt på True Crime-podden.
Media.
Velkommen til Kjemperådet.
Hey!
Vi har fått inn et kjempenytt problem fra en mor. Jeg leser.
Yes.
Hei, jeg har en datter på 11 år som vurderer å slutte med orientering. Hun elsker jo å løpe, men finner aldri veien. Og jeg må sitte så lenge i bilen og vente.
Tricky.
Yes, ja, men dette her har jeg opplevd selv faktisk. Og løsningen for meg ble da maps på mobilen.
Ja, hun jo under 13 år. Da får hun 5 GB data for bare 149 kroner med Telenor.
Oi.
Hun bør jo sjekke ut nye mobilabonnement på Telenor.no da.
Yes!
Et godt råd fra Apotek 1. For noen pollenallergikere sesongen allerede i gang, og mange vil kjenne på nysing, rennende nese og kløende øyne. Du plaget av allergi, har Apotek 1 tabletter, nesesprayer og øyedropper som kan hjelpe. Skyll øyne og nese med saltvann regelmessig, og skal du ha vinduet åpent, bør du dekke det med et pollennett. Kom inn og få råd på ditt nærmeste Apotek 1, eller chat med oss på apotek1.no. Apotek 1. Vår kunnskap, din trygghet.
Nå fyrer Kiwi opp grillen med billig sommer- og grillmat. Juicy og smakfulle grillpølser. Hva med pølseserien Grillvers fra Folkets? Før 39,90. Nå ny lav pris 34,90 per pakke. Eller bestselleren Gilde 3-pakk grillpølser til bare 119. Krispy salater og alt det digge tilbehøret. Utvalget stort, og prisene, ja, de alltid lave. Hos Kiwi.